τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 13 Νοεμβρίου. Πάμε να ακούσουμε αμέσως τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Είναι επιδίωξη της Λευκωσίας να έχει απευθείας επαφές με την Άγκυρα, επισημαίνει δια του εκπροσώπου της η κυβέρνηση. Απόδειξη τούτου είναι η συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Ταγίπ Ερτογάν και δύο φορές με τον Χακάν Φιντάν. Δυσκολότερη παρά ποτέ η κατάσταση στον κλάδο κατασκευής ετοίμου σκυροδέματος. Και οι συντεχνίες τα βάζουν τώρα με τον Υπουργό Εργασίας, ενώ χθες η εργοδοτική πλευρά δεν παρέστη στη συνάντηση μαζί του. Διεμήνυσε ότι η μεσολαβητική πρόταση ήταν κομμένη και ραμμένη στα μέτρα των εργαζομένων. Το σκεπτικό να διακοπούν οι συμβάσεις που αφορούσαν την ανάπλαση του αλλιευτικού καταφυγιού στο Λιοπέτρι, ανέλησε ο Υπουργός Εσωτερικών. Έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται και πάλι από την Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της μεσημβρινής ζώνης είναι ο Παναγιώτης Πανταζής, Κωνσταντίνος Ρουμάνης είναι εδώ μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Η Κυπριακή Δημοκρατία επιδιώκει τον απευθείας διάλογο με την Τουρκία, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υπογραμμίζοντας ότι η διεύρυνση αυτού του διαλόγου μόνο να προσθέσει μπορεί στην προσπάθεια επανέναρξης συνομιλιών στο Κυπριακό. Μιλώντας στο πρωινό δρομολόγιο, ανέφερε ακόμα ότι η συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Πρόεδρο της Τουρκίας και δύο συναντήσεις με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών αποδεικνύουν την επιθυμία της Λευκωσίας να έχει απευθείας διάλογο με την Άγκυρα. Υπογράμμισε δε ότι η έμφαση την οποία προσδίδει η Τουρκία στους δεσμούς της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, παράλληλα με τις ενέργειες για διασύνδεση των Ευρωτουρκικών με το Κυπριακό, έχουν καταλυτικό ρόλο στις προσπάθειες τις οποίες καταβάλει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών.
Ανέφερε στον πρόεδρο Χριστοδουλίδη ότι ο σχεδιασμός για την διαδικασία της σύγκλησης της διευρυμένης συνάντησης με τις εγκύτερες δυνάμεις, όπως δηλαδή ακριβώς συμφωνήθηκε στο δείπνο της 15ης Οκτωβρίου, προχωρά κανονικά, έχοντας λάβει και την σύμφωνη γνώμη από όλα τα μέρη που θα συμμετέχουν στην διαβεβαιωμένη συνάντηση. Ο Γενικός Γραμματέας ενημέρωσε τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη ότι η κυρία Ρόσμαριν Τικάρνο, η βοηθός Γενική Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, το άτομο το οποίο κατά πάσα πιθανότητα, και αυτό φαίνεται να φαίνεται από τις εξελίξεις, θα είναι το άτομο το οποίο θα αναλάβει τον συντονισμό αυτής της σύγκλησης, αναμένεται να επισκεφτεί την περιοχή ακριβώς για τον συντονισμό των προσπαθειών, αλλά και για την προεργασία αυτής της διευρυμένης συνάντησης. Πρέπει να υπάρξει αυτή η απαραίτητη προεργασία, ώστε να διασφαλίσουμε ότι αυτή η συνάντηση, η διευρυμένη συνάντηση, θα μπορεί να έχει αποτελέσματα. Εμάς αυτό μας ενδιαφέρει. Δεν είναι αυτός σκοπός η σύγκληση από μόνο μια συνάντηση, αλλά μια συνάντηση η οποία θα μπορέσει να διερευνήσει τις προοπτικές επανέναρξης των διαπραγματεύσεων. Είναι θετικά βήματα, είναι θετικά μηνύματα, αποδεικνύουν την προσωπική προσήλωση του ιδίου του κυρίου Κουτέρες. Στόχος είναι το συντομότερο δυνατόν, πριν το τέλος του έτους, αν είναι αυτό εφικτό, να πραγματοποιηθεί αυτή η διευρυμένη συνάντηση.
Για να μείνουμε λίγο στο Μπακού ακόμη, πείτε μας παρακαλώ, έτσι εκεί στο πόδι για δεύτερη φορά μετά τη Βουδαπέστη χθες στο Μπακού, τι έλεγαν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Χακάν Φιντάν? Τι του είπε ο πρόεδρος, τι απάντησε ο Φιντάν?
Να πούμε, κυρία Σπόντα, ότι ακριβώς ήταν σε συνέχεια της συνομιλίας που είχαν την προηγούμενη εβδομάδα στην Βουδαπέστη, στο περιθώριο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, όπως ακριβώς έχετε αναφέρει. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επανέλαβε για ακόμη μια φορά την ετοιμότητά μας για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων από το σημείο που έχουν διακοπεί και βεβαίως υπό το πρίσμα της επικείμενης διευρυμένης συνάντησης.
Αυτά τα ξέρει ο κύριος Φιντάν, τα άκουσε αρκετές φορές. Του είπαμε κάτι άλλο?
Έχουν τα όσα αντιλαμβάνεστε συζητώντες σε τέτοιου είδους συναντήσεις, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να κοινοποιηθεί. Όμως, εκείνο το οποίο έχει σημασία, κυρία Σπόντα, και αυτό το οποίο εμείς επιδιώκουμε, είναι τον ανοιχτό διάλογο και την ανταλλαγή απόψεων, τον απευθείας διάλογο. Δεν έχουμε ποτέ αποφύγει τον διάλογο και είναι αυτό το οποίο εγείρουμε διαρκώς, ότι το ενδεχόμενο του απευθείας διαλόγου και η δυνατότητα διεύρυνσης αυτού μόνο να προσθέσει μπορεί, γιατί ακριβώς θεωρούμε ότι μέσα από την παράθεση επιχειρημάτων αλλά και την ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων μπορεί να προκύψει η επιθυμητή πρόοδος.
Μάλιστα. Πριν πάμε, κυρίες και κύριοι, στο επόμενο μας θέμα, ο Υπουργός Μεταφορών Αλέξης Βαφιάδης είναι φιλοξενούμενος το από μέρα σήμερα στον Τάσο Χριστοδούλου. Έχει πολλά θέματα που είναι σε εκκρεμότητα του Υπουργείου του. Να συνδεθούμε, να ακούσουμε τι λέει αυτή τη στιγμή και θα επανέλθουμε.
Το 1500.
Εκεί δεν μπορείτε να δεσμευτείτε, κύριε Υπουργέ.
Βεβαίως και αυτό έχει, το έχει, έχει λεχθεί και στη Βουλή ότι αυτή ναι, είναι μια
υπόθεση. Η υπόθεση
μελέτη
είναι στο δικαστήριο τώρα με την αναδοχή εταιρεία του λιμανιού.
Αντιλαμβάνομαι ακόμη. Δεν έχω ενημερωθεί ότι έχει κινήσει η αγωγή.
Οι παφίδες πότε θα έχουν δρόμο, σε 3 χρόνια, δηλαδή το 27 τέτοιο καιρό θα έχουμε δρόμο στο υπόφυγο πόλη Πάφου, Υπουργέ.
Εμείς λέμε ότι η πρώτη φάση θέλουμε να την υλοποιήσουμε σε 3 χρόνια.
Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο. Κυρίες και κύριοι, αλλάζουμε θέμα χθες.
Δεν καταφέραμε να ακούσουμε πολλά, σχεδόν καθόλου. Συνεχίζουμε με όσα είχαμε προγραμματίσει, κυρίες και κύριοι. Πραγματοποιήθηκε πρώτη φορά διμερή συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών του Κωνσταντίνου Κόμπου με τον ομόλογό του Αζερβαϊτζάν, τον Τζεϊχούν Μπαϊράμοφ, στο περιθώριο της 29ης Συνόδου που αφορά το κλίμα στον Μπακού. Σε δηλώσεις, το Κωνσταντίνος Κόμπος τόνισε πως ήταν μια εξαιρετικά σπάνια ευκαιρία για απευθείας συνομιλίες με το Αζερβαϊτζάν. Σημείωσε ότι με τον Αζέρο ομολογό του συζήτησαν σειρά ζητημάτων τα οποία αφορούσαν τις δύο χώρες, περιλαμβανομένων και θεμάτων που έχουν προκαλέσει τριβές στο παρελθόν.
Είναι μια εξαιρετικά σπάνια ευκαιρία να έχουμε τη δυνατότητα απευθείας συνομιλίας με το Αζερβαϊτζάν. Είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε μια συζήτηση επί μιας σωρίας ζητημάτων τα οποία αφορούν τις δύο χώρες, ζητήματα τα οποία έχουν προκαλέσει και τριβές στο παρελθόν και ζητήματα τα οποία είναι απαραίτητο να συζητούνται παρά τη διαφωνία η οποία μπορεί να υπάρχει. Σε κάθε περίπτωση, ο διάλογος είναι η μόνη λύση, η μόνη οδός για επίλυση όλων αυτών των διαφορετικών προσεγγίσεων που μπορεί να υπάρχουν. Είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι από την πραγματοποίηση αυτή τη συνάντηση και θεωρούμε ότι ξεκινά μια προσπάθεια ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτό το διάλογο με μικρά-μικρά αλλά σταθερά βήματα.
Περνάμε τώρα στην κατάσταση ως έχει διαμορφωθεί στην κατασκευή ετοίμου σκυροδέματος με τις απεργίες. Συνεχίζει μεν τη διαμεσολάβηση ο Υπουργός Εργασίας για την απεργία και την κρίση στον κλάδο ετοίμου σκυροδέματος, αλλά προκύπτει την παράθεσή του με τις συντεχνίες. ΣΕΚ, ΠΕΟ και ΔΕΟΚ ζητούν σαφή τοποθέτηση του Υπουργού με καταλογισμό της ευθύνης στην εργοδοτική πλευρά για αθέτηση συμφωνηθέντων. Χθες οι συντεχνίες συναντήθηκαν με τον Γιάννη Παναγιώτο, αποδεχόμενες το πλαίσιο διαπραγμάτευσης που είχε δοθεί στις δύο πλευρές για άρση του αδιεξόδου. Ο σύνδεσμος κατασκευαστός των ετοίμου σκυροδέματος δεν προσήλθε στην συνάντηση με τον πρόεδρό του να δηλώνει ότι το πλαίσιο αυτό είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα των συντεχνιών. Ο Υπουργός σε χθεσινή ανακοίνωση κάλεσε όλους να λειτουργήσουν επικοδομητικά και σε εξεύρεση λύσης μέσα από το διάλογο με άρση και των απεργιακών μέτρων. Ανακοίνωση που προκάλεσε και την αντίδραση των συντεχνιών. Εάν εμείς παραβιάζαμε τα συμφωνηθέντα, θα μας κρεμούσα στην πλατεία Ελευθερίας. Είναι δήλωση του Γενικού Γραμματέα της Συντεχνίας Οικοδόμων της ΠΕΟ του Μιχάλη του Παπα-Νικολάου. Η κυβέρνηση ζήτησε να πάρει θέση, όπως είπε στο πρωινό δρομολόγιο.
Ακούμε την έκκληση του Υπουργού Εργασίας και αποδεχόμαστε το πλαίσιο για να συζητήσουμε. Και η άλλη πλευρά, παραβιώζοντας τα πάντα, κάνει αυτό που κάνει και δεν μπορεί να μην επιρρύπτεται η ευθύνη σε αυτούς που δημιουργούν το πρόβλημα και απλά να λέμε σε όλες τις πλευρές δείξετε, ξέρω εγώ, νουσιμάδα, δείξετε καλή θέληση. Έχουμε δείξει όλοι μας την καλή θέληση.
Θα θέλατε από τον Υπουργό να τοποθετηθεί ξεκάθαρα.
Βεβαίως. Το πλαίσιο διαπραγμάτευσης μας έγινε έκκληση να το αποδεχτούμε. Ούτε εμείς συμφωνούμε σε όλα στο πλαίσιο, κύριε Σφόντο. Και το αποδεχτήκαμε. Η άλλη πλευρά τι κάνει, κύριε Σφόντο. Και η άλλη πλευρά είναι αυτή που παραβιάζει τη συμφωνία. Δηλαδή, εμείς αν παραβιάζαμε τη συμφωνία, θα μας είχαν στημένο στην πλατεία Ελευθερίας τώρα. Όλους. Άρα δεν πρέπει ο Υπουργός να τοποθετηθεί.
Ναι.
Δεν πρέπει η κυβέρνηση να πάρει θέση. Δεν πρέπει οι υπόλοιποι εργοδοτικοί σύνδεσμοι να τους πούν ρε παιδιά, τι κάνετε εδώ.
Μάλιστα. Είναι δυσκολότερα παρά ποτέ τα πράγματα. Δεν φαίνεται να υπάρχει φως στην άκρη του τούνελ. Ακατανόητη αντίδραση των συντεχνιών, απάντησε ο Γιάννης Παναγιώτου, τονίζοντας πως το συντομότερο πρέπει να επανέλθει η ομαλότητα στην οικοδομική βιομηχανία. Οι δύο πλευρές, συνέχισε, φαίνεται να μην επιθυμούν την επίλυση του προβλήματος, αλλά την αυτοδικαίωση.
στάση των συντεχνιών απέναντι στο Υπουργείο Εργασίας είναι λυπηρή και ακατανόητη. Συνειδητά προτιμώ να μην την σχολιάσω περαιτέρω. Όμως ακούγοντας τον εκπρόσωπο της ΠΕΟ, οφείλω να πω ότι παρόλο που συνήθως είμαι αισιόδοξος, έχοντας εμπιστοσύνη στην σοβαρότητα και στην υπευθυνότητα όλων των εμπλεκομένων, ανησυχώ για τη ζημιά που θα προκαλέσει στη χώρα μας η συνέχιση αυτής της αντιπαράθεσης, όταν δεν υπάρχει εκατέρωθεν επιθυμία για την κατάληξη στη συμφωνία, αλλά το ενδιαφέρον είτε της μίας πλευράς είτε της άλλης είναι επικεντρωμένο στην αυτοδικαίωση. Ο ρόλος του Υπουργείου Εργασίας είναι μεσολαβητικός, δεν είναι δικαστικός για
κύριε
ημέρες,
Υπουργέ, εάν θεωρείτε ότι είναι η εργοδοτική πλευρά που παραβιάζει συμφωνηθέντα, γιατί να μην το πείτε, λένε οι συντεχνίες. Δεν είναι μόνο η ΠΕΟ, είναι και η ΣΕΚ, είναι και η ΔΕΟΚ, είναι και οι τρεις.
Οι συντεχνίες, όπως και ο εργοδοτικός σύνδεσμος του κλάδου, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ποιες είναι οι θέσεις του Υπουργείου, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ποιες συμφωνίες έχουν υπογράψει, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ποιος τις στηρεί και ποιος όχι, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά κατά πόσον έχουν υποβληθεί ενώπιον του Υπουργείου διαφορές ή παράπονα σε σχέση με την εφαρμογή τους. Όμως η νεκροψία, δηλαδή η απόδοση ευθυνών και ο εντοπισμός του υπεύθυνου για την εξέλιξη της κατάστασης αυτή, όταν πλέον το σχοινί θα έχει σπάσει, δεν θα έχει κανένα νόημα. Γι' αυτό καλό και τις δύο πλευρές ξανά να ανταποκριθούν θετικά στις προσπάθειες που καταβάλλονται από πλευράς του Υπουργείου Εργασίας, έτσι ώστε να επιτευχθεί η επαναφορά της ομαλότητας και της σταθερότητας.
Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Πάμε να ακούσουμε δήλωση του Υπουργού Εσωτερικών που αφορά την διακοπή των συμβολέων σε σχέση με το έργο ανάπλασης στον ποταμό του Λιοπετρίου. Φοβερές οι καθυστερήσεις εκεί. Ταλαιπωρείται ο κόσμος. Μάλιστα, εκτός από την ταλαιπωρία του κόσμου, υπάρχει και ένα από τα δύο κέντρα που ήταν στην περιοχή, το οποίο ουσιαστικά έχει κλείσει, το άλλο λειτουργεί. Γιατί λοιπόν προχώρησαν τώρα στην διακοπή των συμβολέων, εξηγεί στο πρωινό δρομολόγιο ο Υπουργός Εσωτερικών και πάμε να τον ακούσουμε.
Σίγουρα υπάρχουν σκέψεις. Απλώς αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα περιθώριο 14 ημερών που έχει δοθεί για τη λύση της σύμβασης, οπότε δεν μπορούμε να προχωρήσουμε με οποιοδήποτε. Ακόμα και αν είχαμε κάτι ολοκληρωμένο που δεν έχουμε στην παρούσα φάση, πρέπει να μιλήσουμε με τον νομικό μας σύμβουλο που είναι ο Γενικός Ελεκτής, αλλά επεξεργαζόμαστε λύσεις ούτως ώστε να αποπερατωθεί το έργο το συντομότερο δυνατόν, διότι υπάρχει μια τεράστια καθυστέρηση με αποτέλεσμα να ταλαιπωρείται ο κόσμος, τα εστιατόρια, το δύο εστιατόρια της περιοχής, το ένα πρακτικά έχει κλείσει, οι ψαράδες που στην πλειοψηφία τους έχουν αρκετοί όχι στην πλειοψηφία τους έχουν ήδη μετακινηθεί από μόνοι τους σε άλλα καταφύγια, άρα πρέπει να βρεθεί κάποια λύση για να ολοκληρωθεί το έργο το συντομότερο δυνατόν. Γιατί με την υφιστάμενη, με την κατάσταση που επικρατούσε και το συμβόλαιο, δεν υπήρχε περίπτωση να τελειώσει τα επόμενα χρόνια το έργο. Και η προσπάθεια από το τμήμα Πολεοδομίας και Οικίσεως ήταν να εξαντλήσουμε όλα τα χρονικά περιθώρια. Εδώ να αναφέρω ότι υπήρχαν επιστολές και παρατηρήσεις από την ελεκτική υπηρεσία για την καθυστέρηση που επικρατούσε. Μάλιστα, η ελεκτική υπηρεσία σε επιστολή της πριν 11 μήνες ανέφερνε ακόμα ότι δεν υπάρχει, υπάρχουν τρομερές καθυστερήσεις και πρέπει να εξεταστεί δραστικές λύσεις, ακόμα και λύση εργοδότησης του ανάδοχου. Η απάντηση μας τότε ήταν ότι προσμετρούμε τις συνέπειες από την μη ολοκλήρωση του έργου. Αντιλαμβάνεστε, αυτό έχει εντεθεί και στις τοπικές αρχές τότε. Δεν είναι εύκολο να προχωρήσεις με λύση. Προσπαθείς να δώσεις ευκαιρία στον ανάδοχο, στον εργολάβο να προχωρήσει.
Ναι, αλλά του δίνεις μία, του δίνεις δύο ευκαιρίες, παρατάσεις.
Γι' αυτό προχωρήσαμε σε λύση και με έκπληξη να άκουσα και χθες κάποιους να τοποθετούν ότι ίσως έπρεπε να δοθεί ακόμα περιθώριο να προχωρήσει.
Στον ίδιο εργολάβο, στην ίδια εταιρεία.
Όταν ακόμα προχθές παραλάβαμε έκθεση από τον Γενικό Ελεκτή που μιλά για σοβαρές παραλήψεις, αδυναμίες στην υλοποίηση του έργου από τον ανάδοχο. Και εδώ αναφέρω ότι στο συγκεκριμένο έργο την επίβλεψη του έργου δεν την είχε την ευθύνη επίβλεψης το τμήμα πολεοδομίας, αλλά είχε ανατεθεί σε ιδιώτη μηχανικών. Άρα το τμήμα πολεοδομίας και κατ' επέκταση του Υπουργείου Εσωτερικών ήταν ο εργοδότης. Εμείς πληρώναμε. Υπήρχαν ευθύνες, περίπτωση ευθύνες και στους δύο. Άρα και στον μηχανικό και στον εργολάβο, ότι δεν ανταποκρινόταν με επάρκεια στις συμβατικές υποχρεώσεις, παράτες συναντήσεις, παράτες επιστολές που λαμβάναν εκ μέρους μας, τα νέα χρονοδιαγράμματα που είχαν τεθεί. Και εδώ τίθεται και το ερώτημα, διότι άκουσα χθες προς απάντηση των ενεργειών μας να αναφέρεται ότι από την άλλη πλευρά ότι μέχρι με τα νέα χρονοδιαγράμματα ο εργολάβος θα συμπλήρωνε, θα ολοκλήρωνε το έργο εντός του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Που αναφέρω το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, δεν κάνω λάθος, ήταν σε 2,5 μήνες.
14 Ιανουαρίου του 2025.
Για να πάρουμε τα πράγματα στη σωστή του διάσταση, κυρία Σποντά, πέρσι το τέτοια εποχή το έργο είχε ολοκληρωθεί στο 50% και φέτος το 55%, σε ένα χρόνο είχε προχωρήσει 5%.
Συνεχίζουμε με ανταποκριτές, κυρίες και κύριοι. Αρχή με τον συνάδελφο, τον Σταύρο τον Χατζησάβα, Λάρνακα και Αμόχωστο μαζί καλύπτει σήμερα ο Σταύρος. Καλώς σου μεσημέρι, συνάδελφε.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι, από τη Λάρνακα. Πλούσιο το αστυνομικό δελτίο και στις δύο επαρχίες, Παναγιώτη. Σοβαρός τραυματισμός 15χρονου εφήβου, ο οποίος επέβαινε σε μοτοποδήλατο, παρασύρθηκε από 35χρονο οδηγό αυτοκινήτου στο Ξυλοφάγου. Η οδική σύγκρουση συνέβη στις 9 χθες βράδυ στην οδό Αναστάση Μανώλη στο Ξυλοφάγου. Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες της σύγκρουσης. Να αναφέρουμε, Παναγιώτη, πως ο 15χρονος διακομίστηκε αρχικά με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Αμοχώστου, όπου διαπιστώθηκε ότι υπέστη επισκληρίδιο αιμάτωμα στο κεφάλι, θλάση πνευμόνων και κατάγματα σε διάφορα μέρη του σώματός του. Ο 15χρονος στη συνέχεια διακομίστηκε στο Μακάριο Νοσοκομείο, όπου κρατείται για περαιτέρω νοσηλεία στην εντατική μονάδα. Με συγχωρείτε. Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται από τους θεράποντες ιατρούς ως εκτός κινδύνου. Να αναφέρουμε, Παναγιώτη, πως σύμφωνα με την αστυνομία, ο 15χρονος δεν έφερε προστατευτικό κράνος, ενώ η 35χρονη υποβλήθηκε σε άλκο τεστ με μηδενική ένδειξη. Ο αστυνομικός σταθμός Ξυλοφάγου συνεχίζει τις εξετάσεις. Πάμε τώρα στη Λάρνακα, Παναγιώτη, όπου είχαμε κινηματογραφική επεισοδιακή καταδίωξη. Χθες στις 4:20 το απόγευμα στη Λάρνακα, η καταδίωξη άρχισε, Παναγιώτη, από τον παραλιακό δρόμο Βορόκλινης και σταμάτησε στους Τρούλους. Μέλη της αστυνομίας ακολούθησαν με το υπηρεσιακό τους όχημα αυτοκίνητο, το οποίο οδηγείται επικίνδυνα και σε αυτό επέβαιναν 3 άτομα. Ο Σπύρος Χρυσοστόμου, εκπρόσωπος τύπου της αστυνομικής διεύθυνσης Λάρνακας, ανέφερε πως κατά τη διάρκεια περιπολίας μελών της αστυνομικής διεύθυνσης Λάρνακας εντόπισαν το υποπτό όχημα, το οποίο κάλεσαν επανειλημμένα να σταματήσει χωρίς ο οδηγός του να το πράξει. Οι αστυνομικοί, οι Παναγιώτη, έκαναν χρήση σιρήνας και φάρου, προσπάθησαν να ανακόψουν το όχημα. Όμως ο οδηγός του ανέπτυξε ταχύτητα. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ο οδηγός και ο συνοδηγός του, λόγω οχήματος, θεάθηκαν να ρίχνουν αντικείμενα έξω από αυτό. Τα μέλη της αστυνομίας κατάφεραν να ανακόψουν το όχημα στους Τρούλους και σε αυτό επέβαιναν 2 28χρονοι και 43χρονος. Οι τρεις επιβαίνοντες επιτέθηκαν στους αστυνομικούς όταν αυτοί τους πληροφόρησαν ότι είναι υποσύλληψη. Να αναφέρουμε πως οι δράστες προκάλεσαν πραγματική σωματική βλάβη στους δύο αστυνομικούς. Τα 3 άτομα συνελήφθησαν και τέθηκαν υποκράτηση. Να σημειώσουμε, Παναγιώτη, πως οι δύο αστυνομικοί και ο 43χρονος συλληφθής μετέβησαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και πήραν εξιτήριο. Σήμερα οι τρεις συλληφθέντες παρουσιάστηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για έκδοση διατάγματος κράτησής τους. Να πούμε πως ο ένας εκ των 28χρονων φέρεται, Παναγιώτη, να παραδέχθηκε ότι είχαν στην κατοχή τους μικρή ποσότητα ναρκωτικής ουσίας κρίσταλ, την οποία πέταξαν έξω από το αυτοκίνητο. Η αστυνομία εναντίον των τριών υπόπτων διερευνά αδικήματα που αφορούν μεταξύ άλλων συνωμοσία προς διάπραξη κακού ρυθμίσματος, επίθεση εναντίον αστυνομικού και πρόκληση πραγματικής σωματικής βλάβης, αλόγιστη και επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επίρρεια ναρκωτικών ουσιών. Είχαμε και μια είδηση, Παναγιώτη, από την αστυνομία των Βρετανικών βάσεων. Άνδρας κατηγορείται για πρόκληση πραγματικής σοβαρής σωματικής βλάβης, αφού μαχαίρωσε τον πατέρα του στο πόδι.
Πρόκειται για νεαρό 20 ετών από το Δασάκι Άχνας, ο οποίος παρουσιάστηκε χθες ενώπιον του Δικαστηρίου των Βρετανικών Βάσεων Βεγγέλιας και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 5.000 ευρώ, αφού κατηγορείται για πρόκληση πραγματικής σοβαρής σωματικής βλάβης όταν μαχαίρωσε τον πατέρα του στο πόδι. Στον κατηγορούμενο, ο οποίος θα απαντήσει στις κατηγορίες του όταν επιστρέψει στο δικαστήριο στις 16 Νοεμβρίου, έχει πλέον απαγορευτεί η είσοδος στο σπίτι του και πρέπει να μείνει στην οικία του θείου του μέχρι νεοτέρας. Σύμφωνα με την αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων, πιστεύεται ότι η αιτία του καβγά στις 7 Νοεμβρίου ήταν ένα κινητό τηλέφωνο και είχε ως αποτέλεσμα ο πατέρας του κατηγορούμενου να εισαχθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας για χειρουργική επέμβαση του τραύματός του. Η αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων ειδοποιήθηκε από τον αδερφό του κατηγορούμενου νωρίς το βράδυ, όταν ο πατέρας του μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, και ως αποτέλεσμα οι αστυνομικοί επιβεβαίωσαν ότι ο κατηγορούμενος παραδόθηκε στις αρχές. Να αναφέρουμε πως ο ανώτερος υπαστυνόμος Δεκέλιας, Πάνος Χριστοδούλου, δήλωσε πως ήταν ένα πολύ σοβαρό περιστατικό και αντιμετωπίστηκε από την ένοπλη ομάδα της αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων, όπως προνοεί η νομοθεσία. Ευτυχώς το θύμα δεν τραυματίστηκε σοβαρά και είναι καλά, αλλά πρέπει να διασφαλιστεί, όπως αναφέρει ο κύριος Χριστοδούλου, ότι αυτό δεν θα μείνει ατιμόρυτο και αν ο κατηγορούμενος κρυθεί ένοχος, θα του επιβληθεί η μέγιστη ποινή βάση του νόμου. Και να ολοκληρώσουμε, Παναγιώτη, την σύνδεσή μας με τη Λάρνακα, με τα πρώτα φλαμίνκο τα οποία έφτασαν στην αλική της πόλης προς αναζήτηση πιο ζεστού κλίματος αλλά και τροφής. Να πούμε, Παναγιώτη, πως είναι η πρώτη ομάδα των όμορφων Ρώσ επισκεπτών που βρήκαν καταφύγιο στην αλική. Κάθε χρόνο μείνει με χιλιάδες από δυνητικά πουλιά να τα φτάνουν στην Κύπρο και την αλική της Λάρνακας για να περάσουν το χειμώνα, αποτελώντας πόλο έλξης για ντόπιους και ξένους επισκέπτες αλλά και για όσους θα μελετούν. Να σημειώσουμε πως τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να αυξηθεί ο αριθμός των φλαμίνκο που θα επισκεφτούν το νησί μας, αρκεί να βρέξει ικανοποιητικά ούτως ώστε να μπορούν να τραφούν όσο το δυνατό μάλιστα καλύτερα.
Αμήν να δούμε βροχή στα Ευρώπη, ναι.
Να πούμε και κάτι πολύ σημαντικό που θέλω να το τονίσουμε. Οι πολίτες μπορούν να χαρούν και να παρατηρήσουν τα φλαμίνκο από απόσταση, να μην προσπαθούν να τα πλησιάσουν, να μην εισέρχονται στην αλική και να μην πετάνε drones στην περιοχή. Μπορούν να τα απολαύσουν από το παρατηρητήριο της αλικής Λάρνακας. Παναγιώτη.
Μάλιστα. Σταύρο, μου σε ευχαριστώ πολύ. Έτσι κλείσαμε και με κάτι ευχάριστο. Διάφορα αστυνομικά είχαμε, τραυματισμούς, προπυλακισμούς. Συνεχίζουμε με αστυνομικά. Πάμε στην Λεμεσό. Μαρία Κωνσταντίνου στο τηλέφωνο. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Φαντάζομαι και ακούγοντας τον συνάδελφο τον Σταύρο, ενδεχομένως να έχουμε και άφηξη φλαμίνκο στην αλική ακροτηρίου. Θα το διερευνήσουμε τώρα τις επόμενες ώρες. Και εμείς με αστυνομικά θέματα θα ασχοληθούμε και βεβαίως αφορά μια συμπλοκή που είχαμε χθες τεσσάρων αλλοδαπών προσώπων, οι οποίοι τσακώθηκαν για μια οικονομική διαφορά που προέκυψε από επιδιόρθωση αυτοκινήτου. Αποτέλεσμα του καυγά, ο οποίος εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 7 χθες βράδυ, ήταν όπως δύο άτομα να τραυματιστούν, ο ένας στο κεφάλι και ο άλλος στο χέρι. Διακομίστηκαν τραυματίες στο κεφάλι στο νοσοκομείο της πόλης, ο δε άλλος σε ιδιωτικό νοσηλευτήριο, το οποίο βεβαίως εμπίπτει στις πρόνοιες του ΓΕΣΥ. Πήραν εξιτήριο αφού δέχτηκαν τις πρώτες βοήθειες. Τα μέλη της αστυνομίας διερευνούν την πρόκληση τραυματισμού και σοβαρής σωματικής βλάβης, όπως και πρόκληση υλικής ζημιάς. Είχαμε ένα ακόμα περιστατικό κατά το οποίο συνελήφθησαν δύο Ελληνοκύπροι ηλικίας 35 και 30 ετών. Ο 35χρονος εντοπίστηκε χθες να βρίσκεται σε αυτοκίνητο που έχει καταγγελθεί στην Πάφο, στην αστυνομική διεύθυνση Πάφου, ως κλοπημαίο. Έγινε ανάκρισή του στην αστυνομική διεύθυνση της πόλης όταν συνελήφθη. Προέκυψε μαρτυρία και για 30χρονο ο φίλο του, ο οποίος συνελήφθη επίσης 4 το απόγευμα. Πέραν της κλοπής του αυτοκινήτου, η οποία θα διερευνηθεί από τα μέλη της αστυνομικής διεύθυνσης Πάφου, εναντίον των δύο διερευνάται υπόθεση που αφορά διάρρηξη και κλοπή από εστιατόριο της επαρχίας Λεμεσού, από όπου φέρονται οι δύο να έκλεψαν σημαντικό χρηματικό ποσό. Ή έχουν τεθεί ήδη υποκράτηση, με την αστυνομία της Λεμεσού να διερευνά την υπόθεση, τα αδικήματα που έχουν διαπραχθεί στην πόλη και την επαρχία. Παναγιώτη.
Μάλιστα. Μαρία μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Πάμε και στον συνάδελφο τον Πανίκο τον Ευρυπίδου, στην Πάφο. Θα μας πει τι γίνεται εκεί, περιοδία του Γενικού Γραμματέα του ΑΚΕΛ στην πόλη. Πανίκο, συγχαιρετώ.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι. Στην ουσία, ο κύριος Στεφάνου ολοκληρώνει σήμερα με την επίσκεψη του σε δήμους και τον ΕΟΑ της Πάφου, μια περιοδία που ξεκίνησε το κόμμα του τους τελευταίους μήνες με σκοπό την καταγραφή των προβλημάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή της τοπικής αυτοδιοίκησης και όπως διαπιστώνει εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά προβλήματα στις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης μετά την εφαρμογή της μεταρρύθμισης. Ο Στέφανος Στεφάνου σε δηλώσεις πριν από λίγο στην Γεροσκήπου ή στον Δήμο Ιεροκηπίας όπως ονομάζεται πλέον δήλωσε ότι το κόμμα του εργάζεται για να πετύχει η μεταρρύθμιση επικρίνοντας την προηγούμενη κυβέρνηση ότι δεν αξιοποίησε την παράταση της θητείας των 2,5 χρόνων για την πιο σωστή προετοιμασία αλλά και τη σημερινή κυβέρνηση ότι δεν έχει δείξει την ανάλογη ζέση και αποφασιστικότητα, όπως είπε, για επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν. Ο Στέφανος Στεφάνου επικεντρώθηκε στα θέματα της χρηματοδότησης αρμοδιοτήτων και εξουσιών στους ΕΟΑ και στους Δήμους, στα θέματα της υποστελέχωσης των οργανισμών αλλά και στο θέμα της διαχείρισης των αποβλήτων. Σε σχέση με την κατανομή της κρατικής χορηγίας και τα παράπονα μικρών πληθυσμιακά δήμων, ο Στέφανος Στεφάνου συμφώνησε ότι θα πρέπει η κατανομή να είναι ακριβοδίκαια και με βάση τις ανάγκες και τα προγράμματα των Δήμων. Η μετάβαση θα πρέπει να καλυφθεί από την πολιτεία και τα χρήματα που έχουν δαπανηθεί ως τώρα δεν είναι αρκετά, όπως ανέφερε, για αγορά ή εξυγχρονισμό κυρίως εξοπλισμού. Ο Δήμαρχος Ιεροκηπίας Νίκος Παλιός συμφώνησε ότι τα προβλήματα κατά την εφαρμογή της μεταρρύθμισης είναι πάρα πολλά, με ένα από τα πιο σημαντικά, όπως είπε, να αφορά στη χρηματοδότηση για την μετάβαση. Η αντιπροσωπεία του ΑΚΕΛ με επικεφαλής ο Στέφανος Στεφάνου συναντήθηκε επίσης το πρωί με τον Δήμαρχο Πάφου Φέδωνα Φέδωνος, ενώ το απόγευμα είναι προγραμματισμένη συνάντηση με τον πρόεδρο του Επαρχιακού Οργανισμού Αυτοδιοίκησης Πάφου, Χαράλαμπο Ποπιτσοκοπίτη, και κοινοτάρχες του συμπλέγματος της Δυτικής Χαμηλής Περιοχής Πάφου. Παναγιώτη.
Πάνικος, ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Πάμε και στη Βουλή. Η Χρυστάλλα Ολυμπίου είναι εκεί. Θα μας πει τι έγινε σήμερα στις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Χρυστάλλα, σε χαιρετώ.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Στην Επιτροπή Νομικών συζητήθηκε το θέμα για την τροποποίηση των κανονισμών για την διαχείριση και εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων στη σκιά της ακύρωσης σειράν συμβάσεων στα σημαντικά έργα υποδομών του δημοσίου. Είναι ουσιαστικά μια διαδικασία για αποκλεισμό του αναδόχου όταν δεν τηρεί τους κανόνες της σύμβασης. Δίνονται εξουσίες στην Κεντρική Επιτροπή Αλλαγών και Απαιτήσεων του Υπουργείου Οικονομικών, αφού συνεκτιμήσει όλα τα στοιχεία που έχει ενώπιον της, να λάβει την κατάλληλη απόφαση κατά την κρίση της. Στους υποσυζήτηση κανονισμούς γίνεται επίσης και πρόβλεψη για την πρόσθετη χρονική ή οικονομική απαίτηση του αναδόχου. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών, Νίκος Στορναρίδης, είπε πως ο Δημοκρατικός Συναγερμός ενέγραψε ως αυταπάγγελτο το θέμα για το νομικό πλαίσιο που αφορά την διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων, την κατακύρωση και την παρακολούθηση των έργων και τα προβλήματα που προκύπτουν από την ακύρωση των μεγάλων δημοσίων συμβάσεων. Σε περίπου 2 εβδομάδες αρχίζει η συζήτηση αυτή. Στην Επιτροπή Παιδείας συζητήθηκαν τα προβλήματα και οι αυξημένες ανάγκες που προκύπτουν στην ειδική εκπαίδευση. Αναφέρθηκε πως τα ειδικά σχολεία φοιτούν συνολικά 625 μαθητές και εργάζονται μόνο 182 συνοδοί. Την ανάγκη για πρόσληψη κοινωνικών λειτουργών, ανέδειξαν οι βουλευτές της Επιτροπής, σημειώθηκε πως το Υπουργείο Παιδείας δεν μπορεί να εργοδοτήσει κοινωνικούς λειτουργούς λόγω έλλειψης κονδυλίων και επίσης υπάρχει καθυστέρηση στην αξιολόγηση των παιδιών λόγω της υποστελέχωσης. Αναδείχθηκε επίσης το θέμα της ανανέωσης του στόλου των λεωφορείων που μεταφέρουν τα παιδιά αυτά, καθώς και το θέμα για διαχωρισμό των παιδιών με βάση την ηλικία αλλά και τα χαρακτηριστικά της αναπηρίας τους. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Παύλος Μιλωνάς δήλωσε πως το θέμα των ειδικών σχολείων είναι το πιο σημαντικό θέμα που μπορεί να επενδύσει η πολιτεία και κάλεσε τους αρμόδιους να δώσουν κονδύλια για στήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους. Ο Παύλος Μιλωνάς ανέδειξε και το θέμα να υπάρξουν δομές που να μπορούν να φιλοξενήσουν αυτά τα παιδιά μετά τα 21 τους χρόνια. Παναγιώτη.
Χρυστάλλα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Ιατρικό θέμα στην συνέχεια. Επανήλθαν οι γιατροί του ΟΚΙΠΗ, δεν δέχονται τα 2,5 εκατομμύρια που υπολόγισε ο ανεξάρτητος οίκος για τα οριζόντια κίνητρα και πάνε σε 48 ώρια απεργία. Να ακούσουμε τον Σωτήρη Κούμα, τον πρόεδρο της ΠΑΣΙΚΗ.
Ούτε αν να λέγαμε, μην καθετήσαμε αυτά που έχουμε δει. Κάποιοι άλλοι έχουν αθετήσει και κάποιοι άλλοι εντέχνως παρουσιάζουν το ένα κομμάτι της περιβόητης αυτής μελέτης. Όπως τις βολεύεις. Το ποσό που βγήκε ήταν 4.726.000.
Εσείς αυτό το ποσό διεκδικείτε αυτή τη στιγμή?
Αυτό που διεκδικήσαμε είναι 4,5 εκατομμύρια.
Άρα έχουμε μια διαφορά, έχουμε μια διαφορά 2 εκατομμυρίων. Για πείτε μου τώρα, από εδώ και μπρος τι γίνεται, διότι τώρα αντιλήφθηκα ότι πήγατε εκεί, σας είπαν 2,5, τους είπατε ευχαριστούμε, γεια σας. Κάπως έτσι έγινε, έτσι, το η συζήτηση.
Πολύ σωστά. Τι τους έχουμε μπει, τους ενημερώσαμε ότι είμαστε εξουδεμένοι, ως ανακοινώσουμε ότι επανέρχονται τα δυναμικά μέτρα.
Δυναμικά μέτρα του τέστην.
Αυτό, ναι, 48 ώρες απεργία, θα καθοριστούν οι μέρες, θα είναι τελευταία εβδομάδα του Νιόμπρου.
Τέλος Νοεμβρίου 48 ώρες απεργία.
Την τελευταία εβδομάδα από τις 25 μέχρι 28-29 νομίζω. Θα καθορίσουμε τις 2 μέρες.
Πού, παντού?
Παντού, ναι, παντού.
Και στα τα ΕΠ.
Από ό,τι φαίνεται, ναι, θα επηρεαστούν και αριθμός των ΤΑΕΠ.
Μάλιστα, ήταν λοιπόν η συζήτηση που έκανε ο κύριος Κούμας με τον συνάδελφο τον Τάσον τον Χριστοδούλου στο Από Μέρα σε Μέρα και συνεχίζουμε με την αντίδραση του ΚΙΠΗ. Εκ μέρους του ΚΙΠΗ μίλησε ο εκπρόσωπος τύπου, ο κύριος Χαριλάου. Τον ακούσουμε τι είπε.
Ο οργανισμός επιβεβαίωσε την πρόθεσή του να καταθέσει το ποσό των 2,5 εκατομμυρίων για το έτος 2023, όπως αυτόν βγήκε από τη μελέτη του ανεξάρτητου ελεκτικού οίκου, όπου συμφωνήθηκε μεταξύ των δύο μερών.
Που θα καταβληθούν για το 23, έτσι.
Ακριβώς.
Έχουν προκύψει ύστερα από μελέτη ανεξάρτητου ελεκτικού οίκου, αντιλαμβανόμαστε, ο οποίος ήταν με την σύμφωνο γνώμη και της άλλης πλευράς να αναλάβει αυτή την πρωτοβουλία.
Ακριβώς, ήταν κοινή η προσπάθεια.
Άρα
το άλλο μέρος διεκδικά πολύ περισσότερα λεφτά από αυτά τα οποία έχει αποφανθεί ο ανεξάρτητος ελεκτικός.
Ενώ όμως είχε συμφωνήσει ότι
και από τις δύο πλευρές ότι οποιονδήποτε κι αν είναι το αποτέλεσμα θα το αποδεχτούμε.
Αθέτησαν τον λόγο τους, αυτό λέτε.
Εμείς, όποιον και αν ήταν αυτόν το ποσό, θα το καταβάλαμε, γιατί ήταν η δέσμευσή μας, όχι μόνο η δική μας, αλλά και των δύο μερών. Και δεν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη μελέτη, γιατί πιθανόν να ακούσετε ότι υπάρχουν και άλλες. Αυτή είναι η μελέτη. Δεν υπάρχει δεύτερη μελέτη. Αυτό είναι το αποτέλεσμα, είναι 2,5 εκατομμύρια. Η σημερινή συνάντηση σκοπών είχε να επιβεβαιώσει ότι τα 2,5 εκατομμύρια θα καταβληθούν και επιπρόσθετα να ξεκινήσει και η συζήτηση για να γίνει μια νέα συμφωνία για το 24-27.
Βελτιωμένες είναι οι υπηρεσίες που προσφέρονται στα κέντρα εστίασης σύμφωνα με έρευνα του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών. Διαπιστώνονται ωστόσο αυξήσεις στις τιμές αλλά και επιμέρους άλλες προβληματικές καταστάσεις. Την γενική εικόνα περιέγραψε ο πρόεδρος του Συνδέσμου, ο Μάριος Δρουσιώτης, μίλησε στο Τρίτο.
Έχουμε επιλέξει 200 κέντρα εστίασης τα οποία επισκέφθηκαν οι αξιολογητές μας από την περίοδο Μαΐου-Σεπτεμβρίου, 40 κέντρα κάθε μήνα σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου. Οι άνθρωποι που τα επισκέφτηκαν έτυχαν εξειδικευμένης εκπαίδευσης τι να προσέχουν και πώς να κάνουν την αξιολόγηση για να έχουμε περίπου την ίδια κριτική από όλα τα μέλη της αξιολόγησης. Έχουμε κάνει μια εφαρμογή στο κινητό και εκεί ο αξιολογητής από το κινητό του κάνει την αξιολόγησή του. Γίνεται την ώρα που είναι στο κέντρο. Έχουμε πάρει των κατάλογων από το Υφυπουργείο Τουρισμού των κέντρων εστίασης που είναι και γραμμένα σε αυτόν τον κατάλογο και έχουμε πάρει τυχαία το δείγμα μας που αναλογικά με τα κέντρα εστίασης που έχει κάθε πόλη. Κάναμε και πέρσι την ίδια έρευνα για τους ίδιους αξιολογητές αλλά υπήρχαν και τα ίδια και νέα κέντρα ήταν τυχαίο το δείγμα μας. Φέτος υπάρχει μια αισθητή βελτίωση στις υπηρεσίες που προσφέρουν σε σύγκριση με πέρσι, αλλά δυστυχώς δεν φτάσαμε στο επίπεδο που θα θέλαμε να φτάσουμε. Οι βελτιώσεις που ζητά ο καταναλωτής δεν στοιχίζουν στο κέντρο εστίασης, δεν έχουν οικονομικό κόστος. Εκείνο που χρειάζεται είναι η εκπαίδευση του προσωπικού και σε κάποιες περιπτώσεις των ιδιοκτητών των κέντρων. Εκείνος ο τομέας που παρουσιάζει τα μεγαλύτερα αρνητικά στοιχεία είναι ο τομέας της υγιεινής, σε χώρους υγιεινής, είτε τουαλέτες είτε για θέματα υγιεινής. Οι παρατηρήσεις οι περισσότερες είναι για τους χώρους υγιεινής, κυρίως τα αποχωρητήρια, το περιβάλλον.
Με αυτό το φαγητό, για παράδειγμα, δεν διαπιστώθηκε κάποιο πρόβλημα.
Πέρσι διαπιστώσαμε ότι έχει μειωθεί είτε η ποσότητα είτε η ποιότητα. Για παράδειγμα, ότι στη σαλάτα την περίοδο που το αγκουράκι ή η ντομάτα είναι πολύ ψηλή η τιμή του, βάζουν πιο λίγο μέσα και βάζουν κάτι περισσότερο άλλα υλικά μέσα. Η εξοικονόμηση στην ποιότητα των ερεσμάτων μπορεί να είναι χαλούμι, μπορεί να είναι φέτα, μπορεί να είναι γιαούρτι. Όμως παρατηρήσαμε ότι φέτος δεν ήταν τόσο αισθητό το πρόβλημα αυτό. Όμως υπάρχει αισθητή βελτίωση στις υπηρεσίες που προσφέρουν και αισθητή βελτίωση στον τομέα της ποιότητας ή της ποσότητας. Το αρνητικό είναι ότι υπάρχει και αισθητή αύξηση των τιμών και είδαμε ότι είναι 47% η αύξηση.
Και για την εξυπηρέτηση.
Φάνηκε ότι υπάρχει αισθητή βελτίωση σε σύγκριση με το πέρσι. Δεν έχουμε φτάσει στο επίπεδο που έπρεπε να έχουμε φτάσει.
Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Χιλιάδες τα αυτοκίνητα με τους προβληματικούς αερούς ακούστα κάτω. Ουδής γνωρίζει ακριβείς αριθμούς. Η Βουλή ετοιμάζεται για νομοθετικές ρυθμίσεις προκειμένου να έχουν ευθύνη οι εταιρείες και εισαγωγής. Τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι αναποτελεσματικά, δηλώνει ο τέος διευθυντής και ο πρώην υπουργός Πέτρος Ξενοφόντος, ο οποίος βρέθηκε χθες στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου, όπου συζητήθηκε το θέμα. Το λοιπόν.
Τι κάνει το Τμήμα Οδικών Μεταφορών και η εισαγωγή? Τοποθετούν έναν περιορισμό στο σύστημα του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, έτσι ώστε να μην μπορεί να περάσει τον τεχνικό έλεγχο των γνωστών MOT αυτοκίνητων. Μα τι μπορεί να συμβεί από τη στιγμή που βάζει τον περιορισμό μέχρι την ώρα που θα πάει στο MOT? Μπορεί να εκραγεί ο αερόσακος και να έχουμε ακόμη έναν θάνατο. Δεν είναι αποτελεσματικό, δεν σώζει ζωές. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βρεθεί μια άλλη λύση και η λύση είναι να κινητοποιηθούν τα οχήματα και να αναλάβουν τα έξοδα η εισαγωγή μέχρι από τη στιγμή που ακινητοποιείται μέχρι την ώρα που αλλάζεται ο ελαττωματικός αερόσακος. Γι' αυτό μπορεί να ρυθμιστεί νομικά. Εύκολα μπορεί να πάει στη Βουλή και να το ρυθμίσω.
Αυτή τη στιγμή έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία ή μπορεί να εξευρεθούν αυτά τα στοιχεία, πόσα και ποια οχήματα έχουν αυτούς τους αερόσακους? Γίνεται λόγος για χιλιάδες.
Από ό,τι ελέγχθηκε, χθες υπάρχουν 12.000 οχήματα ευρωπαϊκών προδιαγραφών. 12.000 τα οποία δεν έχουν αλλάξει τους αερόσακους. Άρα κυκλοφορούν στο δικό δίκτυο. Άρα είναι κινούμενες βόμβες αυτά. Από τρίτες χώρες κανένας δεν ξέρει. Αναφέρθηκαν αριθμοί 23, 25, 30, δεν ξέρει κανένας πόσος είναι αυτός ο αριθμός. Και λες στους ιδιοκτήτες των οχημάτων, στον ανυποψίαστον οδηγών του οχήματος. Από τάθο στην εταιρεία και η τάδε εταιρεία δυστυχώς χρεώνει, και το έκανα χθες εγώ για να το επιβιώσω, 75 ευρώ μια εταιρεία, η άλλη 160 ευρώ, απλά για να σου πιστοποιήσει ότι το όχημα σου επηρεάζεται από την ανάκληση. Για το όνομα του Θεού, χάνονται ζωές και χρεώνουν, ζητούν να χρεώσουν τον οδηγών. Μα το κράτος επέτρεψε την εισαγωγή των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων μέσω ενός συστήματος. Το SVA, αυτό ονομάζεται Single Vehicle Approval. Η Κυπριακή Δημοκρατία επέτρεψε τη διάθεση αυτού και την πώληση αυτών των αυτοκινήτων στην Κύπρο. Οφείλει η Κυπριακή Δημοκρατία το κράτος να βρει τους τρόπους, τις διαδικασίες, έτσι ώστε να εντοπιστούν αυτά τα αυτοκίνητα. Ποιος θα αναλάβει αυτή την ευθύνη?
Καλά, δεν είναι μισό λεπτό, κύριε Ξενοφόντος. Δεν είναι καταγεγραμμένα όλα τα οχήματα που εισάγονται. Επομένως, με ένα εύκολο τρόπο κάποιος να εντοπίσει ποια είναι με αυτούς τους προβληματικούς αερόσακους.
Είναι καταγεγραμμένα στη βάση δεδομένων του Τμήματος Οδικών Μεταφορών. Άρα, από εκεί πρέπει να ξεκινήσουν. Να ζητήσουν από τις εταιρείες, τους αντιπροσώπους των εταιριών στην Κύπρο, να τους δώσουν τα στοιχεία των οχημάτων τα οποία επηρεάζονται. Είτε είναι ευρωπαϊκά, είτε είναι από τρίτες χώρες. Και αυτά τα στοιχεία να τα αναπτύσσουν σε μια βάση δεδομένων, έτσι ώστε ο κόσμος να μάθει γρήγορα κατά πόσο επηρεάζεται ή όχι. Και ταυτόχρονα να χρησιμοποιήσουν το σύστημα των SMS. Αυτόματα να στείλουν σε όλον τον κόσμο αυτή την πληροφορήση. Να ξέρει ότι το αυτοκίνητο του έχει αερόσακο τα κάτω. Άρα να μην το οδηγήσει, να το ακινητοποιήσει.
Κλείνουμε με τον καιρό. Έρχονται και πάλι έντονα φαινόμενα. Να ακούσουμε τι είπε στο πρωινό δρομολόγιο μετεωρολογικός λειτουργός Ανδρέας Χρυσάνθου και θα πάμε σε αθλητική δισογραφία.
Για σήμερα, στις πλήστες περιοχές του νησιού, ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Όπως και χθες, με σιβηνές ώρες και μετά αναμένουμε να αναπτύσσουν κάποιες νεφώσεις και να έχουμε κάποιες μεμονωμένες βροχές, κυρίως ορεινά, ενδεχομένως και στις ανώτιες περιοχές του Τροόδους. Όμως, στις πλήστες περιοχές του νησιού, ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Να πούμε ότι για σήμερα η θερμοκρασία κοντά στους 25 βαθμούς για εσωτερικό και παράλια κοντά στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα μας ορεινά. Παραμένει ο καιρός κυρίως έθριος και απόψε, με κάποιες αυξημένες νεφώσεις κυρίως στα παράλια. Για απόψε πέφτει η θερμοκρασία κοντά στους 12 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια, κοντά στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα μας ορεινά. Αύριο Πέμπτη παραμένει κυρίως έθριος. Το σκηνικό φαίνεται να αλλάζει ξανά από την Παρασκευή και κυρίως από το Σάββατο και μετά. Μία διαταραχή η οποία οργανώνεται και θα επηρεάζει και τον ελλαδικό χώρο αρχίζει να μας επηρεάζει από την Παρασκευή με μεμονωμένες βροχές, πιθανόν και κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες, το ίδιο και το Σάββατο. Όμως φαίνεται ότι Κυριακή και Δευτέρα θα έχουμε πιο εκτεταμένα φαινόμενα τοπικών βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων. Είναι μια πολύ οργανωμένη διαταραχή, άρα αναμένουμε να έχουμε και μια πτώση της θερμοκρασίας, τουλάχιστον από το Σάββατο και μετά αναμένουμε η θερμοκρασία παροδικά να πέσει. Άρα αναμένουμε ξανά Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και τη Δευτέρα να έχουμε βροχές στο σκηνικό τουλάχιστον, με τον κύριο όγκο των φαινομένων να είναι Κυριακή και Δευτέρα, οπότε και το ψυχρό μέτωπο αυτής της ύφεσης μας επηρεάζει. Όπως διαφαίνεται αυτή τη στιγμή, μας δίνει κάποια φαινόμενα πολύ πιο έντονα το ψυχρό μέτωπο βροχών και μεμονωμένων καταιγίδων. Πάντα ο κόσμος να γνωρίζει, σε καταιγίδα ενδέχεται να έχουμε και χαλάζι και τους επιαίους ανέμους και τις ισόρες σιδερούς σε πολλές περιπτώσεις και την ένταση να αυξάνεται κατακόρυφα της βροχής. Άρα είτε με το αποκομμένο χαμηλό το οποίο μας επηρεάζει τα δύο προηγούμενα Σαββατοκύριακα, είτε με μια οργανωμένη ύφεση που φαίνεται να μας επηρεάζει τις επόμενες ημέρες, ο κόσμος να έχει υπόψη του απλά ότι σε μια καταιγίδα ό,τι έχουμε δει είναι πιθανόν να ξανασυμβεί.
Ανδρέας Γεωργιάδης είναι εδώ μαζί μου. Καλώς το.
Χαίρετε, καλό μεσημέρι. Να πάμε εντάχει, έχουμε πολλά.
Ναι, 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 να τα πούμε έτσι.
Γραφικά, εντάξει. Θα έχουμε και άλλα επεισόδια στη διαμάχη Ομόνια Σκοπ. Ήδη ο πρόεδρος Παπασταύρου είχε συνάντηση επί του θέματος χθες με την ηγεσία της αστυνομίας. Κλήθηκε. Και επειδή ήταν προγραμματισμένο σήμερα ταξίδι για τον διοικητικό ηγέτη της Ομόνιας, έχουν συνεννοηθεί. Άμα την επιστροφή του να υπάρξει μια συνάντηση με την αστυνομία. Επίσης, η Επιτροπή Διοντολογίας επικοινώνησε με την επίσημη Ομόνια και θα υπάρξει στο επόμενο διάστημα θωριστή συνάντηση της Επιτροπής Διοντολογίας με τον κύριο Παπασταύρου. Να πούμε ότι η Ομόνια είναι αποφασισμένη και θα μπει στα χρακώματα. Τόσο απέναντι στην ΚΟΠ και όσο απέναντι στον πρόεδρό της. Το χειρίζεται αποκλειστικά ο πρόεδρος της Ομόνιας, ο κύριος Παπασταύρου. Εξάλλου, εντός των προσεχών ημερών, λίγα συντόμως θα ανακοινώσει και τον εκλεκτό της η διοίκηση για την θέση του εκπροσώπου της Ομονίας στην ΚΟΠ μετά την παραίτηση Νίκ Νικολάου, η οποία αποτελούσε μονόδρομο μετά τις τελευταίες εξελίξεις.
Ναι, το θέμα είναι, φεύγει ο Νίκ Νικολάου, βάζουμε άλλο.
Ναι, μπορεί να δικαστήσω.
Ναι,
όλες...
ναι, λέω.
Έχει γίνει και από άλλες ομάδες. Ναι.
Ναι, λέω. Γιατί όμως να φύγει ο ένας και να μπει ο άλλος.
Ο ίδιος παραιτηθήκε.
Μάλιστα.
Διότι η Ομόνια άφηνε σαφέστατες αιχμές για εκατομμύρια που διακινεί η ΚΟΠ με τα σωματεία. Είναι υπεύθυνος ο κύριος Νικολάου σε αυτό το κομμάτι.
Μάλιστα.
Να δώσω και μια είδηση, μια πληροφορία αποκλειστική που έχω, ότι ο κύριος Νικολάου, επί σειρά ετών στενός συνεργάτης του κύριου Κούμα, θα παραμείνει στην ΚΟΠ. Άλλο πώς το θα τον αξιοποιήσει η ΚΟΠ.
Θα τον αξιοποιήσει η ΚΟΠ.
Αυτή είναι η πρόθεσή της. Κάτι ακόμη για την Ομόνια σημαντικό. Υπάρχει μια έντονη φημολογία τα τελευταία 24 ώρα περί απομάκρυσης του κυρίου Νταμπράουσκας και περί επαφής των Πρασίνων με τον Βλάταν Ίβιτς. Κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται από την Ομόνια.
Μάλιστα.
Ο Λιθουανός κόουτς είναι στην πατρίδα του, έχει δώσει τριήμερο ρεπό Παρασκευή. Τον αναμένουν λογικά για να προπονήσει την ομάδα. Η λογική αυτό λέει.
Τώρα
εγώ το
πίσω.
Κρατάω αυτό. Ναι, 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 δεν νομίζω. Ναι. Και να απομακρυνθεί η Ομόνια, θα το φέρει πίσω, θα συζητήσουν να θα λύσουν τη συνεργασία. Θα το πούμε μεν έρθεις. Αλλά υπάρχει μια έντονη φημολογία που δεν επιβεβαιώνεται. Ναι. Κρατάμε αυτές τις πληροφορίες.
Θα έλεγα, αν θα έρθει ως προπονητής, ως απολυθής, εν κάτι
άλλο. Η έντονη
άλλο.
Αυτή φημολογία δεν έχει πάψει, ενώ υπάρχει και μια ανακοίνωση με σαφέστατες αιχμές από τον Σύνδεσμο Παλεμάχων του Τριφυλιού προς την ΚΟΠ. Ξεχάσατε τον Σωτήρη Καϊάφα στους εορτασμούς σας και το Χρυσό Μπαμπούτσιν του 76.
Μάλιστα.
Αυτά από τον Όμιλο Παλεμάχων της Ομόνιας. Πάμε στον Απόλλωνα. Πλήγμα με τον τερματοφύλακα τον Λέουβενμπεργκ.
Μάλιστα.
Τον Πίτερ Λέουβενμπεργκ. έχει καταδείξει ιατρική εξέταση ρήξη τένοντα στην περιοχή του ισχύου, σίγουρα πέραν του μπορεί να αγγίξει και τους 2 μήνες η αποθεραπεία. Είναι στα πιτς και ο Λοΐζου μένει με μοναδικό τερματοφύλακα τον Δημητρίου και έτσι ο Απόλλωνας εξετάζει σοβαρά το σενάριο να κινηθεί για ελεύθερο τερματοφύλακα το δικαιούτη.
Μάλιστα.
Τίτλοι τέλους για ΕΛΚ και Παναγιώτη Γιάννου, τον τεχνικό διευθυντή, πλήρως Ρωμάρμαρο για κακές επιλογές τελέχωσης της ομάδας. Πήρε προς στιγμή ψήφο εμπιστοσύνης ο προπονητής ο Κρις Κόλμαν μέχρι νεοτέρας. Στις 3 η ανόρθωση και 2 πρόεδρος της ο Κυριάκος Πραστίτης σε ξενοδοχείο της Λάρνακας θα ανοίξει τα χαρτιά του εφόλης της ύλης παρουσιάζοντας το πλάνο διοίκησης καθώς και το όραμά του για την ομάδα. Την αναμένουμε με ενδιαφέρον.
Δύσκολες καταστάσεις και στην ανόρθωση, Ανδρέα μου. Ναι. Πάμε
παρακάτω. Εγκρίθηκε ομόφωνα η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά την χθεσινή γενική συνέλευση των μελών της εταιρείας ΑΠΟΕΛ. Το ονομαστικό μετοχικό κεφάλαιο αυξήθηκε από τα 8.550 σε 50 εκατομμύρια. Ενώ σε μια άλλη εξέλιξη αποφεύγει, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, τον ιστέριο Kingsley Σαρφό και θα τεθεί, όπως όλα δείχνουν, καλώς εχόντων των πραγμάτων, με τον νέο χρόνο. Στην διάθεση του Μανόλο Χιμένεθ. Σύμφωνα
αυτό με είναι πλήγμα πολύ σοβαρό για το ΑΠΟΕΛ.
Όσο μάλλον αν χρειαζόταν και χειρουργείο, θα ήθελε άλλους 3-4 μήνες.
Για από τους πιο ποιοτικούς παίκτες που έχουν στο πρωτάθλημα, ο Σαρφός της συγκεκριμένης.
Εντάξει, δείχνει να βρίσκει τη φόρμουλα στα χάφη του Χιμένεθ. Είναι ανεβασμένο και ο Τεχέρα, παίζει ζαμπάνια. Η εθνική μας ανεβάζει ρυθμούς. Παρασκευή το πολύ σημαντικό μάτς με τη Λιθουανία 7 από το ΡΙΚ στο ΑΕΚ Αρένα. Θέλει την νίκη για να σφραγίσει την παραμονή στην τρίτη κατηγορία του Nations League. Ήταν χθες για την Εθνική Νέων 3-1 από την Ουγγαρία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που ήταν η πρεμιέρα στην Ανδόρα. Ο Τζούλιο τον γκολ της Εθνικής μας.
Και το μεγάλο παιχνίδι, Ανδρέα μου.
Πριν πάμε στην Ελλάδα, θα πούμε για αυτό το θέμα που έχει δημιουργηθεί με την ακύρωση 2 βραβεύσεων από την ΕΑΚ. Θα συζητηθεί στην Βουλή. Αγγίζει ζητήματα ελευθεροτυπίας, πιθανού εκφοβισμού από αθλητικούς παράγοντες προς αθλητικογράφους και ζητήματα βαθύτερα που έχουν να κάνουν με την εργασία των δημοσιογράφων και των αθλητικογράφων στη χώρα μας, τονίζει με καυστική του ανάρτηση ο βουλευτής του ΔΣΥ και πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών, ο κύριος Δημήτρης Δημητρίου, για αθέμητη παρέμβαση της ΚΟΠ στα δημοσιογραφικά βραβεία της ΙΑΚ με την αναστολή της βράβευσης του δημοσιογράφου Φάνη Μακρύδη, κάνει λόγο η Ένωση Συνταχτών. Κύπρου είναι 2 οι βραβεύσεις που δεν έγιναν και του συναδέρφου Μιχάλη Παπαγεωργίου. Από αντίστοιχη παρέμβαση της ΚΟΕ φιλοξενήθηκαν πριν από λίγο στα απομέρα ο Φάνης Μακρύδης και ο κύριος Φράγκος, ο πρόεδρος της Ένωσης Συνταχτών. Ενώ η ΕΑΚ πριν από λίγο σε δική της ανακοίνωση αναφέρει ότι υπάρχει νομική γνωμάτευση για αναστολή και όχι ακύρωση των βραβεύσεων, τις οποίες όφυλαν να λάβουν υπόψη. Και σύμφωνα με την ΙΑΚ, η έρευνα μελέτη του συναδέρφου Φάνη Μακρύδη αποτελεί μέρος ποινικής έρευνας. Σύμφωνα με την ΙΑΚ.
Μάλιστα.
Αυτά για αυτό το πολύ σοβαρό θέμα.
Δεν θα πω περισσότερα, εφόσον υπάρχουν ποινικές έρευνες. Έχω εντονότατη άποψη.
Και εγώ έχω εντονότατη άποψη.
Αλλά θα τα αφήσουμε εδώ, μας παίρνει
άλλο
το χρόνος.
Άλλο νομίζω η ποινική έρευνα που βρίσκεται εν εξελίξη. Και άλλο να πούμε ότι η Ομόνοια στο βόλεϊ νίκησε 3-1 με ανατροπή την Μπουρκάς, έκανε βήμα πρόκρισης. Παίζει απόψε ο Παφιακός 7.30 με την Άλτς Βελγίου. Δεν τα κατάφερε, η Ολυμπιάδα έχασε 3-0 στο Βέλγιο από την Σαρλ Λερουά. Πάμε και στην Εθνική Ελλάδος. Ολοκληρώνει σήμερα την προετοιμασία της του καθοριστικού αυριανό σπουδαίου ραντεβού
Μητέρα
των Μαχών με την Αγγλία. 65.000 sold out κατάμεστο ΟΑΚΑ για την Γαλανόλευκη. Απέναντι στα 3 λιοντάρια με φόντο την Πρωτιά. 8 παίχτες που έλαβαν κλήση από τον Lee Carsley δεν ταξιδεύουν τελικά στην Αθήνα. Θα είναι με πολλές απουσίες η Αγγλία. Ενώ από πλευράς Ελλάδας είναι εκτός μόνο ο τιμωρημένος Κουρπέλης. Λέω χαρακτηριστικά Arnold, Colwell, Rice, Saka, Palmer, Grealish και Fonte.
Γιατί πολύ δεν σημαντικό. Θα έρθουν αυτοί?
Λόγω τραυματισμού.
Λόγω τραυματισμού. Τώρα δεν χαιρόμαστε που έχουν τραυματιστεί τα παιδιά. Απλώς χαιρόμαστε που δεν θα έρθουν. Μέχρι εκεί. Λοιπόν, καλή επιτυχία στις ομάδες μας. Και αυτό το θέμα θεωρώ με τις βραβεύσεις θα έχει. Ακόμα δρόμο, να είστε καλά φίλες και φίλοι. Γεια σας.
Τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.